Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani. Vom citi astăzi capitolul 6 din Epistola către Romani, epistolă pe care mulți o consideră Evanghelia Apostolului Pavel. De fapt, prin această scrisoare, Apostolul Pavel explică Evanghelia lui Dumnezeu pentru noi. În primele capitole, Apostolul Pavel arată că toți oamenii sunt păcătoși, că deși Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, vorbind din punct de vedere moral și spiritual, pentru că Dumnezeu este Duh, nu e vorba de vreo asemănare a trupului. Deși Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, s-a întâmplat ceva cu omul și omul s-a întors spre El, i-a întors spatele Creatorului și zice Apostolul Pavel că mânia lui Dumnezeu este justificată împotriva necinstirii lui Dumnezeu. Și totuși atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Romani, capitolul 1, Pavel arată ce se întâmplă între oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cum au ajuns în întuneric spiritual, cum au ajuns în criză morală și în crize sociale. Și apoi se întoarce spre evrei și spune: voi vă lăudați că cunoașteți legea, vă lăudați că cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Dar iudeu nu este cel care are o religiozitate exterioară. Iudeu este cel care a experimentat o schimbare interioară. Și Pavel concluzionează în primele capitole că niciun om pe planeta aceasta nu se poate ridica la standardele lui Dumnezeu. Cuvântul păcat, în limba greacă, hamartia, înseamnă să greșești ținta. Dumnezeu ne-a creat pentru o țintă și orice om care s-a născut pe pământul acesta a greșit și greșește această înaltă țintă pentru care ne-a creat Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, în înțelepciunea, în dragostea Lui, ca să-și manifeste slava harului Său, a bunătății Sale, a dragostei Lui, a dat pe Fiul Lui să moară pentru păcatele noastre, să ne privească desăvârșiți în Hristos și de aici să ne invite la o experiență nouă cu El. Nu că ne străduim toată viața să-L convingem pe Dumnezeu să ne accepte, ci pentru că în dragostea Lui ne acceptă în Hristos, oricine crede în Hristos este acceptat de Dumnezeu și pentru că ne-a acceptat, de aceea viața noastră are un nou sens. Deci, zice Apostolul Pavel în capitolul 5, fiindcă suntem socotiți neprihăniți sau îndreptățiți sau fără vină, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi încheie capitolul 5 cu această afirmație: și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala, adică a scos mai mult în evidență greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, există două stăpâniri în lumea asta. celelalte sunt numai umbre. Există o stăpânire a păcatului și o stăpânire a harului. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De aici unii pot trage o concluzie greșită. De aceea Apostolul Pavel scrie în următoarele trei capitole ce înseamnă viața nouă în Hristos. A celor ce s-au întors la Dumnezeu, astăzi ne vom opri la capitolul 6, duminica viitoare cu ajutorul Domnului la capitolul 7 și în cealaltă duminică capitolul 8 și apoi le vom mai relua cel puțin capitolul 8, va mai fi reluat de câteva ori. Vă rog să ascultați și dacă aveți Biblii, vă rog să le deschideți. Vă rog să vă uitați la cuvinte ca acestea, omul cel vechi, trupul, trupul păcatului, trupul muritor, firea pământească. Să fiți atenți la aceste cuvinte. Haideți să citim acum Romani, capitolul 6. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, pentru că știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-L ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește. Din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre, roabele necurăției și fără de lege, așa că să vârșați fără de legea, Tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați roboți față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Peggy mi-a tras atenția că e o problemă de flori, adică ca un fel de alergie. Dar eu, sunt aici pe scaun, mi-am adus aminte de ce zicea Apostolul Pavel. Știți că neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia întâiaș dat. V-aș ruga duminica aceasta, duminica viitoare și duminica și duminicile care urmează, să dați atenție acestor pasaje din Scriptură, pentru că sunt foarte importante pentru viața noastră. Mulți mărturisesc și cei mai mulți mărturisesc că s-au întors la Domnul și au sperat că după ce s-au întors la Domnul, după ce l-au mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului, deci au mărturisit credința în Domnul Iisus, deși își dau seama că este o viață nouă, că este o direcție nouă, totuși mai sunt așa de multe probleme. Unii au crezut că după ce se botează, sunt luați și duși direct în cer și nu mai sunt nici ispite, nici încercări, că nu se mai întâmplă nimic în trupul acesta. Biblia este foarte clară și Biblia nu conține mituri. Este viața reală, este viața reală. Apostolul Pavel însuși mărturisește din propria lui experiență, din descoperirile care le-a avut din partea lui Dumnezeu, din inspirația Duhului, și putem să învățăm multe lucruri din ce ne spune el. Și chiar el zice în două din epistolele sale, tot ce s-a scris mai înainte, adică în Vechiul Testament, a fost scris pentru învățătura noastră. Și ce li s-a întâmplat în Vechiul Testament, oamenilor lui Dumnezeu, poporului Israel și tot ce scrie în Vechiul Testament, a fost scris ca noi să căpătăm mai multă înțelepciune în umblarea noastră cu Dumnezeu. În dimineața aceasta aș vrea să încep de la o afirmație a unuia dintre, a zice, unul dintre cei mai proeminenți oameni de cultură, un intelectual de marcă al zilelor noastre, care a lansat o idee interesantă. Un om care cunoaște foarte bine Biblia, un om care apare la televizor pe diferite programe și vorbește, sigur, unei categorii mai restrânse de oameni, dar vorbește lucruri profunde. Am văzut în unele din cărțile lui că citează traducerea Cornilescu, deși este ortodox, dar și-a dat seama că traducerea Cornilescu este mai pe înțelesul oamenilor și citează din Cornilescu, exact traducerea care o folosim noi. Ei, omul acesta spune, a Am impresia, poate că el a mărturisit chiar convingerea, nu vreau să pun în gura lui mai mult decât a spus el, nici n-am să-i dau aici numele, că scopul nu este să vă prezint niște oameni, ci să vă prezint învățătura Bibliei, dar vreau să plec de la ce a zis el, și anume, am observat că există două umanități. Una care vine din Abel și una din Cain. Sunt două feluri de oameni în lumea aceasta. Gena lui Cain, genă de ură și de crimă, s-a transmis și s-a amplificat din generație în generație. Și gena lui Abel, omul care jertfește și omul care este jertfit, o poți vedea, zice el, în mulți oameni, și în unii și în alții. Și într-o parte și în alta a lumii. Sigur că face și comentarii politice și arată cum gena lui Cain s-a manifestat în Lenin, în Stalin, în alți lideri ai unui aparat criminal, cum îl numește el. Și zice, totuși au fost câțiva, cum a fost, de exemplu, zice el, Hrușciov, care putea pur și simplu să arunce planeta în aer atunci când cu rachetele în Cuba era gata să înceapă un război nuclear și s-a oprit, deși era cel care avea butoanele unui aparat de stat criminal. Așa că, din ce spune el, ar exista o determinare genetică. Unii s-ar naște cu o genă bună și alții s-ar naște cu o genă rea. Pare interesant. S-ar putea spune, cei ce se nasc cu gena bună, chiar dacă din accident fac lucruri rele și poate și crime, nu pot fi categorisiți ca urmași ai lui Cain. Și ceilalți, chiar dacă fac lucruri bune, nu pot fi categorisiți ca urmași ai lui Abel. Eu vreau să vă spun, să fiți foarte atenți, că învățătura Sfintelor Scripturi nu lasă loc de confuzie și bâșbâială. Apostolul Pavel spune, toți oamenii ieșiți dintr-unul singur. Noi toți ne-am născut în Adam și toți avem gena lui Adam. Ce înseamnă gena lui Adam? Ce înseamnă gena primilor oameni? Este această întoarcere spre noi. Dacă este cineva în Adam, este omul vechi. Este omul care i-a întors spatele lui Dumnezeu și a făcut din propria lui existență centrul universului. Este omul întors spre sine. Omul întors spre sine nu trebuie să fie un mare egoist. Becalismul stă tocmai în faptul că un om întors spre sine poate să facă acte de caritate, poate să dăruiască și totuși omul este întors spre sine. Noi putem să facem fapte bune și totuși să fim întorși spre noi. Problema este că toți, și Cain, și Abel, și unii și alții, moștenesc această genă a întoarcerii spre noi înșine. În esență, acesta este păcatul. În loc să fim întorși spre Dumnezeu, să stăm sub autoritatea lui Dumnezeu, de la Adam încoace, născuți din Adam, fiecare am vrea să fim Dumnezeu. Fiecare am vrea să fim centrul existenței și tot ce e important, și Dumnezeu este important dacă mă slujește pe mine, dacă merge mie bine, dacă am eu împlinire. Mă înțelegeți? Deci problema e această genă a întoarcerii spre noi înșine, pe care am moștenit-o de la Adam și care se transmite în fiecare din noi, din generație în generație. Oare cum poate fi biruit? Și oare ce a văzut acest om de cultură care a spus văd în lume două umanități? Secretul e unul simplu, nu e niciun secret. Haideți să vă spun, nu e niciun secret. Dacă citim Sfânta Scriptură, descoperim că nu datorită unui determinism genetic, nu pentru că Abel ar fi avut, vezi, Doamne, o genă a jertfei și Cain o genă a Urii. Citiți Evrei capitolul 11. Prin credință Abel și-a depășit condiția. Prin credință a adus el lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin credință Avram, prin credință Moise când a fost chemat, prin credință, nu e vorba de o determinare genetică, e vorba de credință sau de necredință. E vorba de a te întoarce spre Creator, spre Dumnezeu, cu o iluminare a credinței și să vezi că El este centrul și nu eu. Și viața începe altfel. Și viața se desfășoară altfel. De ce, zice Apostolul Pavel, suntem mântuiți prin credință? Suntem socotiți neprihăniți prin credință? Avem pace cu Dumnezeu prin credință? Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care, nu care are o genă bună, mă înțelegeți? Ai determinat genetic pe oameni înseamnă că unii nu se pot schimba niciodată și alții nu pot cădea niciodată, ceea ce nu e adevărat. Biblia spune că toți moștenim aceeași genă a întoarcerii spre noi înșine, dar prin credință putem ieși spre Dumnezeu, putem evada din strâmtoarea centrării în noi înșine, putem evada în eternitate. Prin credință. Deci, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, zice Apostolul Pavel, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Iată deosebirea în lume. Și toată Biblia stă mărturie că omul trăiește prin vedere sau prin credință. Și noi suntem chemați să umblăm prin credință. Notați în capitolul 6 cuvintele acestea, omul cel vechi, trupul păcatului, trupul muritor, firea pământească. Iată foarte pe scurt astăzi ce vreau să vă spun. Versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Când Hristos a murit pe cruce, a murit pentru păcatele noastre, a murit în locul nostru, ca pedeapsa care ne dă pacea să cadă asupra Lui. Și noi să avem pace cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Botezul nu este un ritual magic. Știu că la noi în țară creștinismul răsăritean mărturisește că Dumnezeu manifestă niște energii necreate care emană din el și penetrează și materia. Și acele energii necreate din Dumnezeu transfigurează omul și materia. Știți de ce se înghesuie oamenii la bobotează să ia niște apă sfințite? Pentru că apa aceea se spune că după un anumit ritual este infuzată, este invadată de energiile necreate ale lui Dumnezeu, că apa este sfințită și că omul se sfințește prin această invadare a materiei de energiile necreate ale lui Dumnezeu. Când bebelușul este luat și este coborât în cristelniță, pentru că se numește cristelniță pentru că e un bazinaș mic în care copilul e făcut creștin. Din păgân e făcut creștin. De ce? Pentru că apa este sfințită, pentru că preotul invocă pogorârea Duhului Sfânt peste apă și prin energiile necreate a lui Dumnezeu, apa devine o baie a nașterii din nou și copilul cufundat în apă devine creștin, devine o făptură nouă. Și sunt multe alte lucruri care le putem discuta mai în detaliu, poate la grupurile mici, după masă. Iată însă ce învață Scriptura. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, un singur creator în trei persoane. Este un Dumnezeu personal, nu o energie, nu o putere cosmică, nu un principiu cosmic și nu prin energii necreate infuzează El materia. De ce sărută oamenii moaștele? Pentru că sunt infuzate de energiile necreate și sfințe, sunt transfigurate și sfințesc sau binecuvântează. Ei, Evanghelia e mult mai simplă. Nu e vorba de niște energii necreate. Nu este vorba aici deloc de ceva mitologic. Este vorba de faptul că Dumnezeu, persoana supremă în univers, ne-a creat și pe noi ca persoane complexe și complete, nu egale cu El, ci sub autoritatea Lui, dar asemenea Lui ca Dumnezeu, care este persoană, să poată comunica cu fiecare din noi care suntem persoane. Și vă rog să rețineți. Vocabularul secular nu vorbește de persoană. Cuvântul persoană vine dintr-un termen grecesc care înseamnă chipul Creatorului. Când îl privesc pe fratele meu sau pe sora mea, văd în el chipul Creatorului. E persoană. Nu, vocabularul secular vorbește de indivizi. De aici și individualismul. Înțelegeți? Individul. Fiecare pe culoarul lui. Persoana comunică. Dumnezeu comunică. Duhul Sfânt nu este o energie. Duhul Sfânt este persoană. Este persoană din Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Una sunt. Și cele trei persoane într-unul, în această comuniune eternă, se comunică spre creatură. Și se comunică într-un mod personal. Într-un mod personal. Care e diferența? I-am transmis energii necreate și de astăzi înainte e sfânt. Înțelegeți? Nu. Nu, uitați-vă, nu, fără glume, fără... Ridică-te, te rog. Deschide Biblia. Deci Apostolul Pavel, prin înnoirea minții voastre, Dumnezeu comunică minții sentimentelor, apoi voinței, comunică și se produce noi o înnoire pe care Duhul Sfânt o face. Și Duhul Sfânt, la nivelul relației personale, iată de ce insistăm noi așa de mult, înțelegând Evanghelia, că relația mea cu Dumnezeu nu este una nedefinită. E o relație personală. Ce înseamnă o relație personală între doi soți, între părinte și copil? Ce înseamnă o relație între noi ca persoane? Nu? Nu pot să vorbesc acum de toată complexitatea ei, dar Dumnezeu se comunică, ni se comunică, Dumnezeu ne iubește. Duhul lui Dumnezeu, care este persoană, ne comunică. Ce este deci botezul? Botezul este mărturia că ne-am pus încrederea în Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos, și că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a identificat cu noi în moartea de pe Golgota și noi ne identificăm cu El prin credință. Și cum suntem identificați cu El prin credință, suntem identificați cu El și în înviere. Și în moarte și în înviere. Haideți să mai citim o dată. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Fără credință, botezul este o simplă baie, o simplă îmbăiere. Botezul e mărturia unei cufundări în Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, toată lumea zace în cel rău și este un transfer din împărăția Întunericului, împărăția Luminii, din lumea care zace în cel rău, un transfer în Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Noi la botez mărturisim nu numai iertarea de păcate, ci și identificarea noastră cu Hristos. Dar rețineți încă o dată, nu știu cum aș putea explica sau cum aș putea face mai clar, botezul nu ca act magic, ci ca mărturia credinței, a identificării cu Hristos prin credință, are valoarea Lui în viața noastră. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, nici nu zice aici în apă, ci în Iisus Hristos, cufundați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Aici Pavel nu vorbește de botezul în apă. Botezul în apă este un simbol. Dacă rămâi numai cu simbolul în mână și n-ai realitatea, nu se întâmplă nimic. Dar botezul este important și vreau să fac aici o paranteză. Unii nu se botează, consideră că se fac baptiști. Nu. Toți creștinii sunt baptiști. Cuvântul baptizo înseamnă botezat. Spuneți-mi un creștin care nu se botează, care n-a fost botezat. Da? Deci toți sunt botezați, da? Numai că unii sunt botezați mărturisind credința, și asta înseamnă identificare prin credință, și alții sunt botezați ca un ritual. Botezul ca un ritual n-are nicio valoare. Asta e ce mărturisim noi. Iar botezul, mărturisirea credinței în Iisus Hristos în apa botezului, nu te face baptist, ci mărturisește o identificare, dacă ea s-a produs real prin credință, o identificare cu Hristos. Mărturisești o identificare cu Hristos. Și vreau să-i încurajez pe cei ce n-au ajuns la o sărbătoare a credinței, la o mărturisire a credinței. Să mulțumesc doar cu faptul că atunci când a avut 6 săptămâni, cineva l-a botezat, l-a făcut creștin. Vă invit mai întâi la o experiență reală cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și apoi la mărturisirea acestei realități în botez. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Aici este problema esențială. Unii zic că noi există doi oameni. Nu e adevărat. Într-un creștin nu mai există doi oameni. Nici într-un necreștin nu există doi oameni. Există ori omul adamic, omul vechi, omul centrat în sine, ori există omul cel nou în Hristos, făcut după chipul lui Dumnezeu. Deci există ori unul, ori altul. În cel neîntors la Dumnezeu nu există omul cel nou. În cel întors la Dumnezeu nu mai există omul cel vechi, pentru că a fost răstignit. A fost răstignit împreună cu Hristos. Ce înseamnă acest om vechi sau om nou? Cine are comanda în personalitatea mea, în viața mea? Cine are comanda? Cine se folosește de mintea, de sentimentele, de voința mea? Cine se folosește? Eu mă folosesc. Eu, omul adamic, eu, omul vechi, eu mă folosesc. Ca eu să mă exprim, ca eu să umplu universul, dacă s-ar putea să-l dau la o parte și pe Dumnezeu și eu să umplu. Mă înțelegeți? Eu mă folosesc, omul adamic. Când a murit Hristos, n-a murit numai pentru păcatele noastre, ci a murit să moară și omul acesta adamic. Să mor. Omul acesta să moară. Am fost răstignit împreună cu Hristos, zice Apostolul Pavel, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care a murit și s-a dat pentru mine. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. S-a întâmplat o minune când ți-ai pus încrederea în Hristos. Pentru că te-ai identificat în primul rând cu moartea lui Hristos. Și acolo, eul acela vechi, centrarea aceea în mine, în sine, a murit. A fost răstignit. A fost răstignit. Și acest om vechi s-a dus. Dacă este cineva în Hristos, este o zidire nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și când omul vechi era la comandă, trupul, știți ce era? Era un trup al păcatului care se strica după pofte, după tot ce descrie Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni. Și în Epistola către Romani și în celelalte epistole, deci parcă mergea din adâncimea păcatului în mai mare adâncime. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea. În altă parte spune chiar că o săvârșați cu toată dăruirea, cu toată plăcerea. Asta era împlinirea. Petru zice, se miră cei din lume că nu alergați la același potop de desfrâu. Se miră că nu alergați în direcția aceea care tot descompune, care tot degenerează. Se miră. Deci, când omul vechi a murit, e o altă direcție. Un alt stăpân, Hristos. A, nu mi-a murit mintea. Oh, stați puțin, n-a murit mintea. N-a murit voința. N-au murit sentimentele. Unii sunt mai sentimentali, conduși de sentimente. Săptămâna viitoare ai examen, dar dacă te-au chemat colegii la discotecă, păi poți să-i refuzi. Lasă că văd eu cum mă descurc la examen. Deci mai sentimental, mă duc să mă distrez. Cu examen nu văd eu, mă mai ajută unul, mă mai ajută altul, înțelegeți? Asta e omul sentimental. Omul rațional zice, să ai puțin, să ai puțin. Nu, un lighean cu apă. Pun picioarele în lighean cu apă, că mâine am examen și las discoteca. Ce-i bine pentru mine? Ce-i bine pentru mine? Iar omul condus de voință, despre care se spunea că este supraomul, îl privește pe cel sentimental ca un om slab. Chiar cel rațional este un om slab. Pentru că și dacă nu-mi este bine, nu-mi folosește, dacă așa vreau eu, de aici se nasc dictatorii. Înțelegeți? Și în familie, și la nivelul unei națiuni, de aici se nasc dictatorii. Din această categorie de oameni. Numai că, întorcându-ne la Dumnezeu, nu moare mintea, nu mor sentimentele, nu moare voința, nu mor. Nu mor. Numai că nu mai stau sub stăpânirea omului vechi. El a murit. Nu mintea, nu sentimentele, nu voința. Omul vechi a murit. Și acum stau sub autoritatea lui Hristos. Acum totul și trupul și tot ce sunt vine sub autoritatea lui Hristos și trăiesc prin credință sub autoritatea lui Hristos. Și acesta este omul cel nou. Câte vreme trupul acesta este condus de omul cel vechi, este numit trupul păcatului. Ce să mă fac cu ceas? Ce să mă fac cu ceas? Haideți să începem astăzi cu atât. Deci, omul cel vechi a murit. Numai că e o problemă. E o problemă. Zice Pavel, nu mai sunteți robi. Nu mai sunteți robi. Aveți un nou stăpân. Dar din pricina umanității voastre, a firii voastre pământești, din pricina slăbiciunii firii voastre pământești, socotiți-vă pe voi înșivă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele noastre, că nu mai sunteți sub omul vechi. Dați-vă lui Hristos, dați-vă lui Dumnezeu, pentru că este omul cel nou, după chipul lui Hristos, sub autoritatea lui Hristos, ca să aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Foarte simplu, lăsând la o parte orice filozofare, foarte, foarte simplu, când ne întoarcem la Dumnezeu, omul vechi a fost răstignit, prin credință suntem identificați cu Hristos, Duhul Sfânt care se luptă cu noi de când ne naștem și până îl primim pe Iisus Hristos, vine să locuiască noi și noi devenim temple ale Duhului Sfânt, dar nu încă temple ca în cer. Rețineți că, aș zice, această memorie și această neputință a firii noastre umane, această neputință care trebuie să stea sub autoritate, această neputință a firii noastre umane. Știți ce zice Apostolul Pavel? Marele apostol al neamurilor, mă port aspru cu trupul meu. De ce cu trupul? Păi nu ești deja înger, nu ești deja în cer, nu ești heruvim, nu ești serafim? Nu, nu sunt încă în trupul acesta. Sunt încă în trupul acesta. Da, întoarcerea mea la Dumnezeu mi-a dat o nouă direcție. De acum trupul acesta nu mai este sclavul păcatului. De acum am o luptă, Evrei, capitolul 12, versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. E o luptă împotriva păcatului. De acum lupta aceasta mă face să nu renunț niciodată. Voi aveți de luptat, zice Apostolul Pavel. Și foarte important, cine zice, ei, așa sunt eu. Știi, În familie eu sunt violent. Păi așa sunt eu. Hristos m-a iertat de păcate, dar eu sunt violent, să mă accepți că așa sunt eu. Așa sunt eu. Știți ce mărturisește acest om? Că așa sunt eu, n-am murit. Că omul vechi n-a murit. Că aș accepta Iisus să-mi ierte păcatele, dar să mă lase să mă centrez tot în mine, să mă conduc tot eu, nu Hristos. Așa sunt eu. Un copil al lui Dumnezeu, un om născut din nou, nu se dă bătut niciodată. Niciodată nu zice, da, păcatul stăpânește în mine. El este stăpân, așa sunt eu. Nu pot să fiu altul. Ori vă place, ori nu vă place, mama altul nu mai face. Deci așa sunt eu. Acest om n-a cunoscut moartea împreună cu Hristos prin credință. Da? Ei, descoperim în noi, zice Apostolul Pavel, văd în mădularele mele o lege, mă lupt, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Înțelegeți? Până când vom muri, purtăm cu noi trupul acesta, da? Care are neputința lui, nu? Care are ispitirile lui, dar care trebuie să stea sub autoritate. Care trebuie să stea sub autoritatea omului cel nou, adică sub autoritatea lui Hristos. De aceea zice Pavel, socotiți-vă unii pe alții. A murit sora Lidia și unii nu știau dacă sora Lidia pleacă imediat la Domnul. Știți că în ortodoxie se spune că sufletul pelerinează o 40 de zile și că trebuie ajutat ca să ajungă în cer, da? Haideți să vă spun încă o dată învățătura Bibliei. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Vă rog să rețineți acest verset. Evrei 12, 23. Aici pe pământ tot creștem spre desăvârșire. Desăvârșirea este Hristos. Niciunul nu ajunge pe un platou încât să zică eu sunt desăvârșit în trupul meu, în umanitatea mea, nu mai pot exista ispite nimeni. Sau căderi. Nu? Știți de ce? Pentru că Duhul nostru este făcut desăvârșit în clipa când pleacă de aici și se prezintă înaintea lui Hristos. Dar trupul nostru este făcut desăvârșit în ziua învierii. De aceea în Romani 8 zice Apostolul Pavel, așteptăm răscumpărarea trupului. Răscumpărarea trupului în ziua învierii. Închei cu acest cuvânt, socotiți-vă unii pe alții. Și vreau să vă dau câteva exemple din Sfânta Scriptură. Sub lumina pe care Iosif în Egipt a avut-o din partea Duhului lui Dumnezeu, fără să aibă Biblie, dar a avut memoria legământului avramic prin bunicul său Isaac, prin tatăl său Iacov. Iosif știa că ei îi aparțin lui Mesia. Și Iosif în Egipt, tânăr, frumos, un bărbat bine făcut, a fost pus de Potifar, administratorul șef al întregului averi, și Dumnezeu așa a binecuvântat tot ce avea Potifar, încât Potifar s-a apucat numai de băut, de chef, și a neglijat și nevasta, numai beție, numai îmbuibare. Iosif muncea. Iosif administra averea lui Potifar. Și într-o zi nevasta lui Potifar zice, Iosife, ia vino la mine în dormitor. Și Iosif zice, nu. Cum aș putea să fac eu un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Câtă lumină a avut Iosif? Dar câtă lumină a avut de la Duhul lui Dumnezeu, a luat o decizie clară. Da? Câtă lumină a avut Moise în Egipt. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Mesia ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, nu de teamă, prin credință a părăsit Egiptul. Prin credință a făcut un calcul. Prin credință și-a văzut viața dintr-o perspectivă eternă și a spus, sclavii aceștia sunt purtătorii speranței mesianice în istorie și decât să fiu în casa lui Faraon, să mă bucur de ce-mi dă Faraon, mai bine să fiu și eu identificat cu sclavii aceștia care poartă nădejdea mesianică în lume. Să mă identific cu Mesia. Deci, oamenii din Vechiul Testament, după lumina care au avut-o de la Duhul lui Dumnezeu, au luat niște hotărâri. Întrebarea pentru tine este, ai luat o astfel de decizie în viața ta ca să fie un punct de întoarcere de la omul vechi la Hristos? Și dacă ai făcut lucrul acesta, duci această luptă a credinței pentru ca în fiecare zi, prin credință, să stai sub autoritatea Domnului Iisus? Iată care este întrebarea. Când și-a sfârșit Pavel alergarea, a zis, mi-am sfârșit alergarea. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Și noi suntem chemați să înțelegem că în neputința acestui trup avem un nou stăpân. Romani, cred că am îmbătrânit și să vă spun de ce. Nu pentru că țin predici lungi, Pavel a ținut până la miezul nopții, ci pentru că am început să am multe vise. Și m-am dus azi dimineață la textul din Fapte și zice, bătrânii voștri vor avea vise. Da, da, uitați-vă acolo. Nu știu, poate n-am visat atâta în viață, dar acum am vise interesante. Sâmbătă, noaptea, predicam la o sală unde, să vedeți din ce vorbeam, din Romani 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și parcă cineva îmi spunea, explică-le că planul lui Dumnezeu nu pe voi vă are în vedere. Nu pe tine te are în vedere. Planul lui Dumnezeu îl are în vedere pe Hristos. Planul lui Dumnezeu este înălțarea lui Hristos. Planul lui Dumnezeu este să îl înălțăm pe Hristos, să fie înălțat Hristos în viața mea și în viața ta. Planul lui Dumnezeu este să slujim de laudă slavei lui Hristos. Planul lui Dumnezeu este să slujim de laudă gloriei harului lui Dumnezeu arătat în Iisus Hristos. Înțelegi? Omul cel vechi a murit. Unii predică o evanghelie și pun un fel de om vechi în haine bisericești. În haine bisericești. Nu, planul lui Dumnezeu nu este pentru omul cel vechi și nici pentru mine, eu știu, văxuit ca, sau văruit ca om nou. Planul lui Dumnezeu este glorificarea lui Hristos. Și nu trebuia să visez asta ca să înțeleg. Scrie în Biblie, scrie în Biblie. Dar cred că e important să înțelegem fiecare dintre noi că aceasta este chemarea noastră, să-L proslăvim pe Hristos ca Domn în inimile noastre. Și vă invit să plecați capetele în rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai murit și ai înviat ca să ai stăpânire și asupra celor vii și asupra celor morți. Mărturisim, Doamne, că într-adevăr descoperim în mădularele acestea, în mintea, în sentimentele, în voința noastră, lucruri care ne amintesc de hainele mucegăite ale omului vechi, de prăfuiala aceea a sinelui nostru răzvrătit față de Dumnezeu. Stăm înaintea Ta, Doamne, și îmbracă-ne prin înnoirea minții și ajută-ne să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, care să-ți fie plăcută. Sfințește mintea și inima noastră și sentimentele și voința noastră. Și fii înălțat, Doamne, în viața noastră. O, Doamne, ne smerim înaintea Ta și mărturisim, Doamne, că în neputința noastră nu suntem în stare să trăim după voia Ta, dar Tu ești acela care ne îmbraci cu putere. Fă lucrul acesta și astăzi. Amin.